об деде. Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Вось текст са «Звязды» про выставу у память королевы Боны.
После смерти одного из дворных королевы его внуки замовили алтарную картину у память об деде.
Як быццам не было сумнага абразка тонкага знаўцы слова Фёдара Янкоўскага. Лінгвіст, пісьменнік, педагог. Янкоўскі са скрухай сочыць, як настаўніца вучыць дзяцей местнаму склону, дыктуючы прыклад «дзед аб дзедзя». Прычым спачатку прачытаўшы, як у той паўночнай гаворцы вядзецца, з моцным яканнем «аб дзедзя». Дзеці не зразумелі.
Под 40 вучняў у класе, і большасць іх нібыў нешта ўблыталася ці за нешта зачапілася, быццам трапіла ў сіло. Настаўніца паўтарыла другі раз, але выразней так, як пішацца, прачытала не «аб дзедзя», а «аб дзедзе». Не паратавала дзяцей паўтарэнне.
Абразок так і называецца «аб дзедзя, аб дзедзя». Рэч у тым, што прыдуманыя кабінетнымі, небеларускамоўнымі ў жыцці метадыстамі, прыклады часцяком бяруцца наўпрост з чужой мовы, з якой, натуральна, з расейскай. Ужо няма Сталіна, ім такую палітычную задачу, відаць, не ставілі, але ж так лягчэй. У расейскай ёсць предложны падзеж, это значыць слова ў ім заўсёды з предлогам, з прыназоўнікам па-нашаму. І расейскіх дзяцей вучаць гэтаму предложнаму на прыкладах «а ком, а чом», «а сыня», «а бацце», «а дзедзя». Але ў беларускай мове аналагічны склон нездарма называецца «месны», ён найперш паказвае на «месца», у кім у чым? У лесе, на кім, на чым, на аўтобусе, на кані. Пры кім, пры чым? Пры бацьку, пры сыну, пры дзеду. Так, бо назоўнікі мужчынскага роду, што абазначаюць асобы, у нас часцей тут маюць канчатак «у». Вось і патрабуе Фёдар Янкоўскі, каб склоны не былі скасабочаныя, а створаныя кабінетнымі метадыстамі, на ягоную думку, цытую, нібы выдуманыя з клопатам на непазнаванне, на адвучванне ад нармальнага, што засвойваецца любым дзіцяткам за яго гадочкі яшчэ да школы, канец цытаты, ды лічыць натуральным.
І мала пісьменнаму і навукоўцу расказаць пра местны склон, то каб найлепш было, найперш паказвай месца.
Але ёсць у гэтым недарэчным прыкладзе аб дзедзя і другі бок. Як жа па-беларуску перадаваць аб'ект гутаркі ці думкі? Вось жа, акрамя аб, маем другі прыназоўнік – пра. Уладзімір Караткевіч, «На Беларусі Бог жыве», чытае Генадзь Венгераў, дыск «Сотня вершаў» Тацяны Матафонавай.
І пра тое кожны пяе салавей росным кветкам у роднай траве, на Беларусі Бог жыве, і няхай да веку жыве.
Увага! Слоўка «пра» патрабуе іншага склону, вінавальнага. Гавару, думаю, мару. Пра каго, пра што? Пра Беларусь. У расейскай мове такі прыназоўнік ёсць, але ён там лічыцца прыналежным да нізкага стылю, разгаворным. На гэтым грунтуецца вядомая показка пра новага рускага, у мерцэдэс якога ўрэзаўся, вядома ж, запорожац, запалоханага інтэлігента ў акулярах. Новы рускі.
Ты вообще кто такой? Писатель я, прозаик. Да пра каких еще заик?
У нашай мове прыназоўнік «пра» не мае стылёвых абмежаванняў. Ён і ў навуковай мове, і ў публіцыстыцы, і ва ўрачыстай паэзіі, песня пра Нёман, і ў багаслужбах. І дзеці-школьнікі з абразка Янкоўскага дома дбаюць пра дзеда, а не аб дзедзя, як іх спрабавала пераканаць школа. Там, дзе мілагучна і дарэчы, а таксама каб не дапускаць манатоннасці, прыназоўнікі «пра» і «аб» узаемазамяняюцца і чаргуюцца. Адно, што з імі родныя склоны, пра каго і пра што, але аб кім і аб чым. Прыклад, матэрыял з хрысціянскага парталу. Папа аб Бетлеемскай зорцы. Космас кажа пра Хрыста. Зусім непрыгожа будзе сказаць артыкул аб абрадах беларусаў Палесся. Пра абрады. І наадварот, дыскусію пра праект рэстаўрацыі мусім мяняць на дыскусію аб праекце ці наконт праекту. Зрэшты, прыназоўнік «а» «аб» у нашай мове можа ўжывацца зусім інакш, чым у расейскай, напрыклад, у Якуба Коласа.
Зайшла іх гутарка аб тое, чым гэты кут багаты, слаўны.
Таксама дбаць аб сваю рэпутацыю, аб свой гонар. І наагул гэтая слоўка ў нас мае больш значэнняў. Іх расейская мова не ведае. Перад усім гэта дакладны час. А 15-й гадзіне, а палове на чацвертую. З вамі быў Вінцук Вячорка.
сонячный день, а может на дворот. И нет таких камень, да на небо огород, а я у всех камень.